Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Is semija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għall-programm il-Malti, il-Letteratura u l-Ilien. Fejn se nerġa' inlaqgħakom ma' John P. Portelli, awtur ta' stejjer osra, poeżiji u rumanz tiegħu kulħadd barra fajza. Se ngħaddilkom xi ftit informazzjoni dwar l-awtur. John P. Portelli ilu jgħix il-Kanada mill-1977. Huwa professur fid-Dipartiment tal-Ġustizzja Soċjali fl-Edukazzjoni OYSE l-Università ta' Toronto. Barra 11 il-ktieb u l-fuq minn 100 artiklu ta' natura akademika huwa pubblika wkoll 4 kotba ta' poeżiji, ġabra ta' skizzi u rumanz. Ix-xogħol letterarju tiegħu ġie maqlub għall-Ingliż, il-Franċiż, it-Taljan, l-Arbi u l-Grik. Ix-xogħol akademiku tiegħu bl-Ingliż ġie maqlub għall-Farsi u r-Russu. Rebbieħ ta' 2 premijiet għax-xogħol akademiku tiegħu u rebbieħ ukoll ta' premju fl-Università ta' Toronto u ieħor mill-Canadian Society for the Studies in Education għall-kwalità għolja tat-tagħlim tiegħu. Dawn l-aħħar 11-il sena ħadem ukoll Malta bħala konsulent u ġie mistieden bħala kelliem ewlieni f'diversi istituzzjonijiet fl-Amerika ta' fuq, fl-Ewropa, l-Afrika u l-Vant Nofsani. Nirringrazzjak John tal-ilqajt dil-istadina u għal darb'oħra merħba bik fil-programm. Illum ser nistaqsik fuq l-aħħar ktieb tal-istejjer li jippubblikajt li jġib l-isem tal-ittra tożama u stejjer oħra. Fl-2018 inti ħriġt l-ewwel rumanz tiegħek kulħadd barra fajza u sena ta' wara tajtna dan il-ktieb tan-novelli. Għaliex mhux rumanz ieħor imma stejjer? L-istejjer fihom aktar xogħol minn rumanz jew eħfe fax iqsar. U li tkun konċiż qar milli meta jkollok ittawwal?
Elena, grazzi tal-mistoqsija, ma l-ewwel nett ningrazzjakom li rġajtu studentuni fuq il-programm tagħkom u nsellem lis-semmija kollha. Mela, l-istejjer fil-fatt inkibbu qabel ir-rumanz. Imma l-publikatur ippreferra li l-ewwel jippubblika r-rumanz u mbagħad sena wara jew sitt xhur wara l-istejjer fil-fatt kif sar. U għalija ma kienx problema għax hekk kelli aktar ħin biex norqom dawn l-istejjer li ktibthom tista' tgħid fl-spazju ta' sena u nofs. Issa, rigward it-qabbil tal-kitba tal-istejjer mar-rumanz, iż-żewġ ġeneri fihom id-diffiċli tagħhom u t-tnejn fihom is-sabiħ tagħhom ukoll. Ix-xogħol huwa differenti. L-istejjer huma aktar ikkonċentrati. Ir-rumanz tiżviluppa aktar imma trid ħafna u ħafna aktar paċenzja u ħafna konċentrazzjoni. Jiena sorprendent ruħi illi wara l-istejjer mbagħad ktibt rumanz. Għax l-istejjer la darba taħsibha mbagħad tista' tiktiba fi żmien qasir ngħid għalija ġurnata jew tnejn tista' tiktiba għalhom hemm ikollok l-ewwel verżjoni mbagħad dejjem trid torqom. Ir-rumanz huwa xi ħaġa oħra. Trid aktar konċentrazzjoni u aktar fit-tul. Rigward il-kitba konċiża, jiena nippreferi kitba li tissejjaħ minimalista. Jiġifieri kitba li jekk nista' ngħid li għandi ngħid kelma waħda ma ngħidx żewġ kelmiet. Dan l-istil għalija jaqbel ħafna mal-filosofija tiegħi, jiġifieri l-istil eżistenzjali jitlob naħseb dan it-tip ta' kitba biex l-qarrejja ħallilhom jispazju tagħhom bil-libertà u bil-responsabilità tagħhom u jimmerħu kemm huma jridu.
waħda mal-ewwel mistoqsija. Kemm hu faċli jew diffiċli li toħloq climax jew anti-climax fi-storja qasira?
Skont dejjem skont il-focus u l-kontest tal-istorja. U jiddependi wkoll skont wieħed x'jistenna minn novella jew storja qasira. Għalija bbażat fuq teorija tal-letteratura, in-novella titlob tal-inqas tliet kondizzjonijiet. L-ewwel ħaġa hija li novella storja trid tifoka fuq avveniment ewlieni u l-affarijiet l-oħra jorbtu kollha ma' dak l-avveniment. Chekhov li kiteb xieren u xieren ta' sejjer osra magħruf l-aktar drammi imma kiteb ħafna u ħafna sejjer darba qal jekk inti qed tikteb storja u qed ngħidu aħna tiddiskrivi salott u issemmi li fuq is-sufan hemm xkubetta ndendla mal-ħajt li xkubetta tissemma biss jekk għandha xi relevanza għall-plot tal-istorja. Jekk m'għandix relevanza, dak id-dettall tad-diskrizzjonijiet żejda tas-salott skont Chekhov ridu jinqataw il-barra. Jiġifieri il-konċentrazzjoni fuq l-avveniment u li wieħed ikun dirett. It-tieni punt karatteristika huwa l-iżvilupp tajjeb ta' karattru ewlieni jew karattri ewleni la darba ngħidu aħna fl-istorja karattru jiddependi minn ieħor jew oħra. Il-karattri jintrabtu ma' xulxin. Imma rrid ikun hemm żvilupp tajjeb ta' karattri. Mhux bil-fors b'diskrizzjonijiet imma il-karattri wieħed jista' jiżvilupphom bid-dialogu ngħidu aħna. U t-tielet ħaġa hija s-sorpriża fl-aħħar. Jiġifieri dak li l-konklużjoni min qed jaqra ma jkunx qed jistennija. U din mhux faċli u hawn naħseb taqgħad mal-punt li semmejt inti tal-climax u l-anti-climax. Naħseb biex toħloq storja fejn il-konklużjoni il-qarrejja ma jistennuwiex, hawnhekk wieħed irid juża doża qawwija ta' immaġinazzjoni naħseb jien. Allura waħda mill-affarijiet hija li jkollok climax u anti-climax li mhux qed tistennih. Inti taħseb li l-istorja ħad tispiċċa dak, imma tiġri xi ħaġa oħra li kontradixxi biex ngħidu hekk dak il-climax u hekk jinħoloq kontrast u tinħoloq sorpriża.
Naddu issa għall-isem tal-ktieb. Malli qrajtu intrigani u mill-ewwel qrajt l-istorja li jġib dan l-isem. Għaliex għażilt dan it-titlu tal-istorja bħala t-titlu ewlieni tal-ktieb tiegħek u mhux isem ieħor? Rid toħloq xi sorpriża? Għaliex l-isem toża ma jġordu l-luvju ta' konnotazzjonijiet u għaliex poġġejt din l-istorja fl-aħħar tal-ktieb?
Tajjeb, hawnhekk għandek domanda bitlet jew erba' mistoqsijiet. Mela, ħanibdew. Il-punt illi inti qed tagħmel illi malli qrajtu intrigak it-titlu u mill-ewwel qrajt l-istorja li ġib dan l-isem, dik qed tikkonfermali lili illi l-iskop tat-titlu tal-ktieb ħadem. Jiġifieri li jiġbed l-attenzjoni tal-qarrejja biex mhux biex jaħdu l-ktieb tiegħhom imma nixxamaw illi jaqraw ukoll. Ħafna drabi f'ġabriet ta' novelli komuni ħafna li t-titlu jieħu l-isem ta' xi storja li jkun hemm fil-ktieb. Għażilt dan it-titlu l-ittra ta' Osama u sejjer oħra, għax għalija dan it-titlu kien l-aktar titlu intriganti mill-istejjer kollha fil-ktieb. Domt niddibatti ħafna miegħi n-nifsi u anke ma' ħbieb oħrajn, daqqa nażel wieħed, daqqa nażel ieħor imma naħseb li dan kien l-aktar titlu effettiv. Kif tara l-isem Osama kont qed nittama li l-qarrejja tiġihom il-ħerqa li jaqraw. U għalija importanti li n-nies jaqraw li niktab. Jena mhux ma nikteb biex nirbaħ xi premju jew xi ħaġa, imma nikteb għall-gost tiegħi u nikteb ukoll bit-tama li nagħti pjaċir lil-ħadd ieħor. Ma diversi nies meta semgħu bit-titlu ta' ktieb jgħidu li allura Osama dana minnu dan Osama, ovvjament mhux se ngħidilhom, ngħidilhom aqraw il-ktieb mhux hekk, qed nipprova nittantom inħeġġiġhom jaqraw. Poġġejt l-istorja fl-aħħar ukoll biex noħloq aktar kurzita. Ġeneralment jew tpoġġi l-istorja l-ewwel jew poġġiha l-aħħar. U hawnhekk għandi l-kurzita Elena, inti bħala qarrejja intelligenti mingħajr dubju nixtieq nistaqsik. Liema storja hux bi taklab tal-lilek.
John, mela ifimni pala waħda li naf il-kitbit tiegħek kien nistanejt. Tajja pers li diversi programmi li għamilna fuq ir-radju, malli nibda naqra dejjem ngħid hawnhekk hawn l-element ta' John jew sens ta' immigrazzjoni bħal speċi tal-Kanada u diversi kulturi li hemm, l-influenza tiegħek li inti għandek mill-pajjiżi Arab, l-affarijiet li inti tgħallem fl-università, ma naħseb la saqsejtek dawn il-mistoqsijiet ikolli ngħid li din kienet waħda mill-iktar li tantatni u koll, għax l-ewwel net isni kont kurjuża titlu biex nara dal-imbirek tożama x'seta kiteb f'din l-ittra. Imma ċinrajta fl-aħħar awtomatikament tal-ktieb mort naqra lilha l-ewwel biex inkun naf dan Osama min kien u x'kien hemm fl-ittra. Imbagħad jiena liha kien hemm tip ta' żvolta qawwija u li ma kontx nistennija fl-istorja kif spiċċat ma nixtieqx ngħid ħalli min qiegħed jismana semmija ikunu hemm jaqrawha nħeġġhom biex jaqrawha jiġifieri lilha ħasditni u qatt maħsib li ħadd ispiċċa b'dak il-mod u ħadd tibda b'dak il-mod nara l-anke bħala sens ta' kidba kien hemm teknika differenti mill-oħrajn u kien hemm ħafna spunti li wieħed tipo ta' jista' jiddiskuti ma kienx daqshekk kif naqdu ngħidu straight forward, kien hemm ħafna x'taqra bejn il-linji u ħafna ħalma jgħidu l-Ingliżi twists l-hawn u l-hemm waħtu l-istorja.
Alright, jiġifieri inti qed tgħid li trattu Osama l-aktar li jogħġbitek.
Ija.
Alright, grazzi.
Mela, naddu għal-mistoqsija oħra jew għandek xi ġoħra xi staqsini ġol?
Le, tista' staqsini jena.
Ok, mela. L-element umoristiku dejjem preżenti fil-kitbit tiegħek jew b'mod dirett inkella sottili. Imma xi kultant dan l-umoriżmu jispiċċa f'dilliġju jew inkella jurina l-kruha tal-ħajja. Eżempju ċar huwa l-istorja b'isem ir-raġel li riet. X'tik kummenta fuq dan?
Hawnhekk il-qatt punt ewlieni. Fil-kitba tiegħi naħseb, Elena. Il-kitba tiegħi minn xi kommentaturi ġiet diskritta u naqbel magħhom bħala kitba eżistenzjali. Allura mill-aspett eżistenzjali kif nara jiena, l-umoriżmu u t-traġedja imorru jitfit. Biex ngħidu hekk, l-umoriżmu u t-traġedja huma naħat. Differenti tal-istess ħaġa. Jiġifieri jekk nieħdu anke nieħdu l-istorja li semmejt int ir-raġel li riet. Miskien dar raġel jiġilu li jiġrilu. Nies oħrajn li qed jaqrawha jibqgħu bih. Immu qed jibki. Jiġifieri hawn għandek aspettattiva differenti tal-istess ħaġa. L-istess ħaġa jekk tara minn ċertu bandiet iġġielek titbissim. Jekk tara minn banda oħra iġġielek tibki. L-istess litra ta' Osama dak li jkun forsi jitħaq bli għaddej minnu il-karattru lieħor ħabib ta' Osama Martin. Emma Martin innifsu kien għaddej minn passjoni f'dak l-avveniment li kienu qed jiġru illi hu ma kellu x'jaqsam xejn magħhom u daħal bejn il-basra u qoxrita minħabba l-għażliet u d-deċiżjonijiet ta' ħadd ieħor. Issa meta niġu fuq il-kwistjoni tal-għażliet hawnhekk jiġifieri fit-tema eżistenzjali hemm enfasi qawwi dejjem fuq l-għażliet li wieħed jew waħda tagħmel. u l-element tal-libertà b'responsabilità. Mill-aspett eżistenzjali, aħna bħala bnedmin ma nistgħux ma nagħżlux. Ma nistgħux ma nkunux liberi b'responsabilità, għax aħna bnedmin. Il-moment li tgħid jiena ħanarmija l-libertà, jiena ħanażel li nkun skjaf. Kif tgħid hekk? Diġà qed tagħmel għażla, diġà qed tagħmel deċiżjoni libera. Allura aħna ma ngħaddux mingħajr l-għażliet, ma ngħaddux mingħajr ma aħna nkunu involuti il-ħin kollu b'libertà u b'responsabilità etika. Issa dawn l-aspetti fil-ħajja tagħna għandlu fina ħafna tensjonijiet u ħafna kontradizzjonijiet bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom. Meta narawhom tajbin nitqgħu, meta narawhom ħażin tidħol it-traġedja. Imma nagħmlu x'nagħmlu ma nistgħux noħorġu minn din in-nassa etika u minn din in-nassa tal-libertà. Jekk aħna ngħidu imma jiena ma rridx inkun etiku, jiena ma rridx inkun liberu, qed tikkontradixxi lilek innifsek. Bħala bnedmin aħna dejjem rridu nagħmlu għażliet kif jidhrilna aħna sintendi li huma etiċi u li huma liberi. Imma dan l-istess don biex ngħidulu hekk. Tagħna bnedmin tal-libertà u responsabbli u tal-għażliet. Iġelna nidħlu fir-relazzjonijiet ta' l-umorizmu u traġedja.
Fil-paġni ta' quddiem tal-ktieb, il-qarrija jsibu l-kwotazzjoni ta' Taher Benjelloun li tgħid hekk: inħobb il-ħajja, minkejja dak li kerraħa, inħobb il-ħbiberija, iċ-ċajt u d-daħk. Din il-kwotazzjoni nara li tiddeskrivi bl-eżatt lilek u lil xogħolok. X'tgħidilna fuq dan, taqbel jew le?
Naqbel 100% Elena, u grazzi talli saqsejtni din id-domanda. U għażilta minħabba f'hekk, jiġifieri jiena ridt nagħti din id-darba ma kellix daħla fil-ktieb għażla tiegħi. Għażilt biss din il-quote minn Taher Benjelloun li huwa kittieb Maghrebin, Morokkin, imma li jgħix mill-età ta' 17 sena l-qudiem illum għandu 76 sena f'Pariġi, Franza. U għalija din il-quote qiesha qed tagħti il-motto, it-tema ewlenija ta' dan il-ktieb. Issa fuq iċ-ċajt u daħk diġà kommentajt qabel fil-mistoqsija li saqsejtni qabel mhux ħanqod nirrepeti ruħi. Imma inevitabbli jiġifieri r-relazzjoni bejn iċ-ċajt u daħk bħala bnedmin hija waħda inevitabbli għalina. It-tieni punt huwa l-punt tal-ħbiberija, għax hu qed jgħid minħankejja li d-dinja hija kif inhi kultant kera. Inħobb il-ħbiberija, iċ-ċajt u d-daħk. Issa għaliex il-ħbiberija? Għax il-ħbiberija għalina bnedmin, kif nara jiena, mill-aspett ta' għajxien, ta' bnedmin, hija l-qofor ta' relazzjonijiet bejn nisna. Relazzjonijiet ta' bejn bnedmin li fjom aħna dejjem insibu ruħna maqbudin. Il-ħbiberija hija tip ta' relazzjoni li naħseb ovvjament il-ħbiberija mid-definizzjoni tagħha stess hija xi ħaġa pożittiva jekk hija ħbiberija ta' veru. Allura din hija tip ta' relazzjoni li terfana lil hinn mill-kontradizzjonijiet u d-dwejjaq tal-ħajja. F'dawk il-momenti fejn il-kontradizzjoni u d-dwejjaq jagħmlu bina u d-daħk isir traġedja, il-ħbiberija fil-fema tiegħi hija dik ir-relazzjoni ma bniedem jew bniedma oħra jew grupp ta' bnedmin illi terfana lil hinn minn dawn il-kontradizzjonijiet u d-dwejjaq tal-ħajja.
Mistoqsi oħra, darba dwar il-qoxra ġonna ġin tintrigani ħafna u ġili kanna diskussjonijiet fuqna meta tajt inti staqsejtni biex nikkummentalek xi ħaġa fuq u U d-dim inti barra t-titlu li t-retoza mawsteru għara għandek din zeffina dik li nafu bħala belly dancer u jinkont għetlek li mil-pot kważi kważi sibtu kurċifis u speċi ta' em Kristu ijet jisu jiddendel minn fuq il-salib. Nixtieq bħal speċi tipo ta' x-reazzjoni kellek minn għand in-nies fuq il-qoxra u jekk kien hemm xi ħadd li forsi ħasibha bħali u kif iddeċidejt li tagħmel tipo din belly dancer biex iktar tidħol fid-dinja ta' Ozama forsi.
Il-raġuni li għamil dik hija eżattament kif tgħid inti biex nidħol fid-dinja ta' Osama. Fl-istorja għamnek minnet nikxef xejn, Osama kien mill-Libanu imma kien jgħix fil-Morok. Allura rrid nidħol fid-dinja ta' Osama. U wkoll naħseb mingħajr ma ngħidu aktar dwar l-istorja. Il-qoxra tgħidilna xi ħaġa dwar l-istorja wkoll. Rigward il-belly dancer mhux kulħadd tarafha mal-ewwel kien hemm tal-inqas snin minn nies oħrajn Elena li ħasbuha bħalek. U allura aktar u aktar ħallejt dik l-istampa kif inhi. Mal-li għamlu huwa ċċarawha aktar u għamnek pozittiv, jole, issa kifin il-qoxra l-lum, tidher aktar ċara li hija belly dancer. Kieku baqgħet inqas l-iswed kien aktar sottili, eċetera, forsi kienet tidher aktar bħala Kristu jew toħloq din it-tensjoni min jara l-qoxra tal-ktieb. It-tensjoni li għalija tmur tajjeb ħafna mat-tema ta' dawn il-novelli.
U issa inti li ktibt ir-romanz f'pajjiżha u ġa ppubblikajt dawn l-istejjer u oħrajn, kif taħseb li qed jilqgħuhom in-nies li ma jippreferu mill-kitbi tiegħek ir-rumanz, l-istejjer jew speċi ta' hemm min jogħġbuhom it-tnejn u ma ninsewx ukoll il-poeżiji?
Min għar ebda dubju l-istejjer u r-rumanz jinqraw aktar mill-poeżiji. Mhux Malta biss, imma postijiet oħrajn ukoll, kif inti taf jiena ili ngħix il-Kanada kważi 43 sena, l-istess anke fil-Kanada. Il-poeżiji jinqraw ħafna inqas minn novelli u mir-romanzi. Mill-kotba kollha l-aktar ktieb li s'issa mexa huwa dak l-istejjer qosra ħafna ħafna tal-iskizz. Dak imbiegħu aktar minn elf. Jiġifieri skont il-kriterji ta' Malta jekk wieħed ibiħħel ikun jisu jitqies dak neżulu bestseller. Ir-rumanz imbieħ ħafna wkoll. U dan, insomma, dan ħareġ f'Novembru, jiġifieri għadha laqgħa ta' din sena.
Bħalissa għandek ukoll xi ħaġa x'tinħema John qiegħda daqt palmet li ħa toħroġ il-ġabra oħra ta' poeżiji. Jekk inti tixtieq taqsam magħna xi ftit xi żewġ poeżiji milli ħerġin u tgħidilna wkoll it-titlu ta' din il-ġabra u forsi jisu x'element jorbod dawn il-poeżiji flimkien is-semmija tagħna nofżgur li se jieħdu gost.
Nirringrazzjak li ħadtini dan il-ħin Elena. Għandi ktieb tal-poeżiji ħa joħroġ da' sajt jiġifieri. U qed nikteb ukoll rumanz ieħor wasar kważi tlet kwarti imma jieħu l-ħin kif qedna, trid ħafna konċentrazzjoni.
Għandek tax nistennew John minn għandek, għadżhom nokkupati fil-qari.
Rigward il-ktieb tal-poeżiji, l-ktieb tal-poeżiji li ħireġ issawlu ħajkun il-ħames ġabra tiegħi jismu imkien għal-kien. Mhux ħa ngħidilkom xi fisser it-titlu, it-titlu jista' jfisser affarijiet differenti. Huwa ġabra ta' 60 poezija miktuba f'għaxar pajjiżi differenti. Il-poeżiji li ħanaqralkom illum huma poeżiji miktuba Malta, wieħed mill-postijiet, hemm il-Greċja, hemm l-Ungarija, hemm il-Palestina, eċetera. Waħda minnhom li ħanaqra l-ewwel jisimha Finġar ix-Xini. Armita l-passjoni, tis-sikka, tis-sikka, taqtalek nifsek. tinnamra ma x-xemx insiet il-delta ċedru u l-blad dejjem imnaqqar biex tieli tal-kaffar. Imellaħ il-Baħar Kajman bla sabar i-gawdi s-serħan. Mala diffin ġarixxini. L-oħra jiena twelidt il-mosta imma trabbejt ħaddinbi. Allura l-oħra hija marbuta ma post, ovvjament ħaddinbi. Ir-raħal li rabbini. Xejn ma jibqa' lilkom tiksaħ ruħi tistenna l-bidu tagħha, tinkolla ma wiċċ il-qawwa. Ta' xejn ittantajt inħobbok, irdumek qalilu wisq, ibbeżza l-ħussaf. Ta' xejn stennejtni, ta' xejn ittamajt, jien tlaqt u int, kemm iddum tistenna għal xejn. Naf li ġieli tkabbart, ġennibtek, illum fuq lietek, anke l-blat niddiżi tax-xari, l-olli u s-satar niexet jiġbduni. Il-baħar font, vizzjuż, isaħħarni. U l-ħuttaf, ħafif, iwennisni. Fix-xejn, il-milja. U jiena hawn, dejjem nifza li ma nerġax inżurek, għax ħloqt l-eżilju tiegħi. Bla post, kull jum, bla ħin. Dakku, ma jelena.
Grazie, Wiz, John.
Grazie lilek u lilkom li t-organizzaw dan il-program. U l-Sur Spiteri li huwa il-direttur dan il-program.
Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u tal-li matul din l-iskeda segwejtuna. Ħajru koll lil John Piportelli. Ħudu dejjem ħsib xulxin. Ciao ciao.